ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ድሕን ድምፅኦም ክቡራ ሰማዕትና፣ ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና። ፈላማይ ፀብጻብና ክንሰግር
ገበነኛ ዝኾነ ሰብ ብግልፂ ክንቀሳቐስ እናርኣየ ንፍርዲ ዘየቕረበ ውልቀ ሰብ ኮነ ጉጅለ ብሕጊ ክሕተት እዩ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣጠንቂቖም። ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ቀቲልካ ኮነ ሰሪቕካ ንዘለኣለም ምንባር ኣይከኣልን ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ገበነኛታት ሒዞም ዘረከቡ ክልላት ከም ዘለዉ እውን ጠፊኦምና ኢሎም እናደለዩ ዘለዉ እውን ኣለዉ ኢሎም። ዕጥቂ ከይፈትሑ ዝንቀሳቐሱ ሓይልታት ፖለቲካ ብዝምልከት እውን ብሰላም ሓድነትን ዴሞክራሲን ኢትዮጵያ ኣይንደራደርን ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ልምዓንቲ ንፓርላማ ኣብ ዝሃቦ መብርሒ ገሊፆም። ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ጅግጅጋ ናብ ሃረርን ኣዲስ ኣበባን ዝወስድ መንገዲ ኣብ ባቢል የተዓፅዩ። ነቲ መንገዲ ዝዓፀው ብሰንኪ ግጭት ኦሮሞን ሶማልን ዝተመዛበሉ ኦሮሞቶት መንግስቲ ትኩረት ክህቦም ንምሕታት እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ዞባ ምብራቅ ሃረርጌ ምስ ሰራዊት እዚ ምብራቅ ብምትሕባር ንምፍታሕ ፃዕሪ የካይድ ኣለኹ ኢሉ ኣለዋ። ምምሕዳር ኣቶ ለማ መገርሳ ንተመዛበልቲ ኦሮሞ ዕሽሽሎሞም ብዝብልን ናይ ቀደም መረበትና ናብ ቀደም መረበትና ክንምለስ ኢና ዝብል ሕቶን ከም ዘለዎም ሓላፊ ፖሊስ ምብራቅ ሃረርጌ ኮማንደር ኣወል ሱልጣን ንቪኤ ገሊፆም። ነቲ መንገዲ ምስዝዓፀዎ ተመዛበልቲ ንላዘብ ኣለና እውን ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ምብራቅ ኢትዮጵያ መንገድታት ብተደጋጋሚ እናተዓፀው እዮም። ኣብ ወርሒ ጥሪ ኣብ ክልል ዓፋር፣ ኣብ ሶማልያ፣ ሕዚ ድማ ኣብ ክልል ኦሮምያ መንገድታት ተዓፅዮም ኣለዉ ይብል ፀብጻብ ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ።
ካብ ወሰን ባሕሪ ጅቡቲ ውፅእ ኣብ ዝበለ ማያት ቀይሕ ባሕሪ ስደተኛታት ዝሓዛ ክልተ ጀላቡ ድሕሪ ምጥሓልን ብውሕድ 52 ሰባት ምማቶምን ብዙሓት ከም ዘይተረኽቡን ኣጉራ ውድብ ማይግሬሽን ይሕብር ኣሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዝርዝሩ ካቅርቦ እዩ።
ሰራሕተኛታት ድሕነት ዝሞቱ ኣብ ምርካብን ብሂወት ዝተረፉ ኣመድሓንን ተዋፊሮም ኣለዉ። ዛጊት 16 ሰባት ብሂወት ዝተረፉ ተረኪቦም ኣለዉ። መሓመድ በዳል ሓደ ካብቶም ዝደሓኑ እዩ።
መርካተ ጆራን ክልውዩ ኡቡቕባን ካለይ ኡቡቕቦ ኢጋቃደኒን ድላሊ
ካብ ታጁራ ተበጊሰ ናብ ኦቦክ ዝበሃል ቦታ ከይደ ነቲ ዘሳግር ሰብ ንክረክብ ናብቲ ገምጎም ባሕሪ ወሲዱና ኣብ ጀልባ ተሳፊርና። ኣብ ሓንቲ ጀልባ ጥራሕ 85 ሰባት ነርና። ቅሩብ ደቃይቅ ምስ ከድና ሞተር ናይታ ጀልባ ተበላሽዩ። እቲ ዘወራይ ድማ ገዲፉና ዘሊሉ ኸይዱ። ድሕሪኡ እታ ጀልባ ጥሒላ።
ኣህጉራዊ ውድብ ማይግሬሽን ኣይኦኤም ነቶም ዝደሓኑ ብምጥቃስ ከም ዝሓበሮ ኣብ ክልተ ጀላቡ 130 ሰባት ነይሮም ናብ የመን ክሰግሩ ዝፍትኑ። እተን ጀላቡ ልዕሊ ዓቕመን ፅዒነን ከም ዝነበራን ሓያል ንፋስን ዝናብን ከም ዘጋጠመንን ሰራሕተኛ ኣይኦኤም ይገልጽ። ካብ መንጎቶም ዝሞቱ ኢትዮጵያውያን ኣለውዎም። ነቲ ኩነታት ንምፅራይ ድማ ኣብ ጅቡቲ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ሰራሕተኛታት ናብቲ ቦታ ልኢኹ ከም ዘሎ ምንነቶም ክገልፁ ዘይደለዩ ምንጭታት ካብ ጅቡቲ ንቪኦኤ ሓቢሮም ኣለዉ። ዓሰርተታት ኣሸሓ ስደተኛታት ወይ ፍልሰተኛታት ካብ ቀርና ኣፍሪቃ የመን ክበፅሑ ይደልዩ። ብኡ ኣቢሎም ኣብ ሃብታም ሃገራት ኣዕራብ ስራሕ ንክረኽቡ ተስፋ ንምግባር።
ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡብ ህዝብታትን ብሔር ብሔረሰባትን ኣብ ከተማ ቴፒ እንደገና ብሰንኪ ዝተወልዐ ጎንፂ ሓሙስ 10 ሰባት ተቐቲሎም ክብሉ ነበርቲ ተዛሪቦም ሓለፍቲ ምምሕዳርታ ከተማ ሰባት ምማቶም ኣሚኖም እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ካብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ወረዳታት ቤሉ፣ ጃገን ፎይን፣ ቤንሻንጉል ጉሙዝ፣ ሴጎን ዝተመዛበሉን ኣብ ነቀምቴ ዝርከቡ ሰባት መንግስቲ ዘላቅ ፍታሕ ይግበረልና ክብሉ ሓቲቶም እዮም። ምምሕዳር እቲ ዞባ ከዓ ናበይ ቀበልኦም ንክመለሱ ይስርሓሎ ኢሉ ኣሎ። ዮናታን ዘብዴዎስን ናኮር መልካን ዝለኣኽዎ ፀብጻባት ኣሎ ምንያ
ኣብ ክልል ደቡብ ከተማ ቴፒ ንሓደ ወርሒ ዝኣክል ኣንጻራዊ ሰላም ዓሲሉ ጸኒሑ እዩ። ኣብታ ከተማ ዩኒቨርስቲ ሓዊሱ ንኣርባዕተ ዋርሕ ተዓፂኦም ዝነበሩ ትካላት መንግስቲ ተኸፊቶም እዮም። እንተኾነ ሎምቆነ ዘይምርጋእን ህውከትን ከም እንደገና ዝደገሳ ከተማ ቴፒ ሎሚ ጥይት እናተተኮሰ ኣይውዒሉ ሓያለ ሰባት ከምዝ ተቐትሉ ነባርታ ከተማ ኣቶ መንገሻ ኣዲስ ንቪኦኤ ገሊፆም።
እስካሁን ባለው እንግዲህ የሞተው ቁጥር ወደ 10 ሰው
ዛጊድ ዝሞቱ 10 ዝኣክል ሰብ በፂሑ ኣሎ። ዝቆሰሉ ካብኡ ንላዕሊ ኣለዉ። ናብ ኣማን ሆስፒታል ዝኸዱ ኣለዉ። ዝነደዱ ኣባይቲ ልዕሊ 60 እዮም።
ናይ ቴፒ ከተማ ሓላፊ ምምሕዳር ፍትሕን ፀጥታን ኣቶ ተስፋየ ኣለሙ ሓደ ኣባል ፖሊስ ሓዊሱ ሓሙሽተ ሰባት ተቐቲሎም ቁፅሮም ብወግዒ ዘይተፈልጡ ሓያል ሰባት እውን ቆሲሎም ሆስፒታል ኣትዮም ኣለዉ ኢሎም ኣለዉ።
የዞን ፖሊስ የሚባል ህብረተሰቡ ጋር ያልተግባባ የዞን መዋቅር ኣብ ቴፒ ከተማ ላይ
ናይ ዞባ ፖሊስ ዝበሃል ምስቲ ሕብረተሰብ ዘይሰማማዕ መሓውር ኣብ ቴፒ ኣሎ። ንስ እዩ ኣብ ውሽጢ ሰራዊት ኮይኑ ውሽጢ ኣብ ውሽጢ ኮይኑ ስጉምቲ እናወሰደ ሂወት ሰባት ዘጥፍእ ዘሎ።
ናብ ሆስፒታል ደው ኢሉ ሓበሬታ ንምርካብ ፈቲኑ ዝተፃረየ ሓበሬታ ከም ዘይብሎም እቲ ጉዳይ ከቢድ ምዃኑ ገሊፆም ለይ ዝበለ ሪፖርተርና ዮናታን ዘብዴዎስ እቲ ህውከት ትማሊ ካብ ማሻ ናብ ቴፒ ብክልተ ህዝባዊ መጓዓዝያ ተሳፊሮም ዝመፁ ሰባት ስዒቡ ዝተፈጥረ ምዃኑን ፀገም ፀጥታ ቴፒ ከይፍታሕ ካብ ዝገበሩ ሓደ ናይ ሓደ ብሄር ካብቲ ብሄር እውን ሓደ ነገድ ስልጣን ብላዕለዋይነት መሓዙን ረብሖኦም ንክሕሉ ዝጓየዩ ኣመራርሓን እዮም ክብሉ ሓደ ካልእ ነባር እውን ይገልፁ። ካልእ ውሃብ ርእቶ ከዓ ናይ መንነት ትሕዝቶ እውን ኣለዎ ይብሉ። ካልኦት ከዓ መንግስቲ ድሕንነት ዜጋታት ኣይሕሉን ዘሎ ክብሉ እውን ምዝራቦም ዮናታን ሓቢሩሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ተመዛቢሎም ኣብ ነቀምቴ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ዘላቂ ፍታሕ ይገበረልና ክብሉ ፀዊዖም ኣለው። ናይቲ ዞባ ኣመራርሓ ስጋኣት ሓደጋ ብወገኑ ናበይ ቀበሊኦም ንክምለሱ ይስራሕ ኣሎ ክብሉ ገሊፆም ይብል ናኮር መልካ ካብ ነቀምቴ።
ፕረዚደንት ክልል ሶማልያ ዝነበሩ ምስ ካልኦት 46 ሰባት ዓሚቕ ዓለታዊ ግጭት ኣለዓዒልኩም ተባሂሎም ተኸሲሶም ኣብዲ መሓመድ ዑመር ንኣዋርሓ ብ ትሕቲ ቁፅፅር ዝውዕሉ ድሕሪ ሹመት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ዝቐፅለ ምምሕያሽን እዩ። ሱዳን ነቲ ንኣስታት ሓደ ዓመት ዝተዓፅኦ ምስ ኤርትራ ዘራኽብ ዶብ ትኸፍቶ ከም ዘላ ፕረዚደንት ዑመር ኣልባሽር ሓሙስ ገሊፆም ሱዳን ነቲ ዶብ ዓሚ ክትዓፅኡ ከላ ከም ምኽንያት ዝጠቐሰቶ ውግእ ፀረ ዝውር ኣፅዋርን ኣእካልን ዝብል ነይሩ። ንሶም ሎሚ ክትዛረቡ ከሎ ምስ ኤርትራ ዘሎ ዶብ ንክኸፍቶ ኣለና ምኽንያቱ ንሳቶም ኣሕዋትናን ህዝብናን እዮም ፖለቲካ ኣይፈላለየናን ኢሎም ኣብ ቴሌቭዥን ቀሪቦም ካብ ከሰላ ክዛረቡ ከለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ማሕበር ሞያውያን ሱዳን ኣንጻር ስርዓት ፕረዚደንት ባሽር ኣብ ከተማታት ሱዳን ሰልፊ ንክካየድ ፀዊዑ ኣሎ። ፕረዚደንት ኣልባሽር ብወገኖም መንግስትን ፕረዚደንትን ብዋትስኣፕን ፌስቡክን ኣይኮነን ዝቕየር ኣብ ክንድኡ ብሳንዱቅ ምርጫ እዩ ዝብል ድምፂ እምቢታ ኣቃሊሖም ኣለዉ።
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ቤት ፅሕፈት ምክልኻል ሓሽሽን ገበናትን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምስ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኤርትራ ኢጋድን ኣህጉራዊ ፖሊስን ማለት እውን ኢንተርፖልን ብምትሕባር ኣብ ኣስመራ ፓላስ ሆቴል ዘተ ተኻይዱ። እቲ ዘተ ጥምረትን ውህደትን ኣህጉራውን ዞባውን ሓይልታት ፖሊስ ምብራቅ ኣፍሪካ ኣብ ምሕያል ዘተኮረ ዓውደ ዘተ ተዛዚሙሎ ብርሃነ በርሀ ሓፂር ፀብጻብ ኣለዎ።
ኣብዚ ካብ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ኬንያ፣ ሶማልን ኡጋንዳን ዝተወከሉ ምስ ሕግን ገበንን ዝተኣሳሰሩ ጉዳያት ዝነጥፉ ኣኽበርቲ ሕጊ ክኢላታት ምክልኻል ገበን ቤት ፅሕፈት ምክልኻል ሓሽሽን ገበናትን ሕቡራት ሃገራት ዞባዊ ውድብ ኢጋድን ኣህጉራዊ ፖሊስ ኢንተርፖልን ዝተሳተፍዎ ዓውደ ዘተ ውዕላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዶብ ሰገር ውዱብ ገበናት ንጥፈታት ዘይሕጋዊ ምስግጋርን ንግድን ደቂ ሰባትን ፍልሰተኛታትን ኣብ ዝብሉ ዛዕባታት ዓሚቑ ዘተ ኣካየዶም። ኣብ መወዳእታ ሓይሊ ፖሊስ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘይሕጋዊ ምስግጋርን ንግድን ደቂ ሰባትን ስግረ ዶባዊ ገበናትን ንምክልኻል ቁልጡፍ ናይ ምልውዋጥ ሓበሬታ ማሓጉራት ኣብ ምዝርጋህ ዘኽእሉ ዕማማት ንምስልሳል ዘኽእሉ መደባት ብምውፃእ እቲ ዓውደ ዘተ ተዛዚሙ። ኣብዚ ንፈለማ እዋን ኣብ ኤርትራ ዝተኻየደ ኣብ ምትሕባር ዞባዊ ፖሊሳዊ ስራሓት ዘተኮረ ዓውደ ዘተ ኣብ ቤት ፅሕፈት ምክልኻል ሓሸሽን ገበናትን ሕቡራት ሃገራት ሓላፊ ምክልኻል ዶብ ሰገር ገበናትን ሽበራን ሚስተር ዮሃን ክሩጀር፣ ሓላፊ ውድብ ስግረ ዶባዊ ገበናት ኣብ ዞባዊ ውድብ ኢጋድ ኣቶ ጥዑማይ ኣረጋዊ፣ ከምኡ ውን ኣምባሳደራት ጀርመንን ዓባይ ብሪጣንያን ተረኺቦም ነይሮም። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ብዛዕባ ለውጢ ምዝራብ ማለት ለውጢ ኣረጋጊፅካ ማለት ኣይኮነን ኢሉ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ሕብረት ኤውሮጳ። ሕብረት ኤውሮጳ ርክባት ክፈጥር ከሎ መሰረቱ ኣትሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት እዩ ዝበለ ኣምባሳደር ዮሃን በርግስታም ዝቕፅል ሃገራዊ ምርጫ ዲሞክራሲያዊ ጉዕዞ ኢትዮጵያ ዝፍትነሉ ኢሉ ኣሎ። መለስካቸዋ ማዝላኮ ፀብፃብ ገብረ ገብረ መድህን ከውርበይ
ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ሕብረት ኣውሮፓ ዮሃን በርጉስታም ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ ምልልስ ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያ ይረኣዩ ብዘለዉ ለውጥታት ኣወንታዊ ኣድናቆት ሓዲሩና ኣሎ ኢሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ምስ መፁ ኣሽሓት ፖለቲካዊ እስራት ምፍትሖምን ኣብ ስደት ዝነበሩ ፖለቲካዊ ውድባት ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ክንቀሳቀሱ ምክኣሎምን ብምዝኽኻር ንዝተጀመረ ለውጢ ንኢዶም። እቲ ለውጢ ናብ ድሕሪት ከይምለስ ንምርግጋፅ ናይ ንዊሕ እዋን ሸቶ እዩ ኢሎም።
Any country, whether it's in Ethiopia or whether it is in Europe, talking about
ኣብዚ ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ኤውሮጳ ብዛዕባ ለውጢ ምዝራብን ለውጢ ምጅማርን ነቲ ለውጢ ክቕፅል ምግባር ማለት ኣይኮነን። ክልወጥ የ ምባል ንርእሱ ለውጢ ይኮነን። ንዓሰርተታት ኣሸሓት ፖለቲካዊ እስራት ምፍታሕ በይኑ ለውጢ ይኮነን። ሰባት ንቅድሚት ኣብ ኢትዮጵያ ብፖለቲካዊ ምኽንያት ከይእሰሩ ምርግጋጽ እዩ እቲ ሓቀኛ ለውጢ።
ንቅድሚት ዝተርፍ ነገር ዶክተር ኣብዪ ዛጊድ ዝወሰድዎም ኣገደስቲ ስጉምትታት ማሕበራዊ መልክዕ ክሕዙ ምግባር እዩ ኢሎም እቶም ኣምባሳደር። ለውጢ ብህዝቢ ኢትዮጵያ ጥራሕ ከም ዝመጽእ ብምሕባር ኣብ ምሕጋዝ ግን ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት መሰረት ኩሎም ርክባት ሕብረት ኣውሮፓ እዩ ኢሎም።
Human rights to us, it's fundamental, it's actually
ንዓና ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት መሰረታዊ ነገር እዩ። ናይ ሕብረት ኤውሮጳ መሰረት እውን እዩ። ስለዝኾነ ጉዳይ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ምትሕበራትና መጀመርያ እዩ። ከም ሕብረት ኤውሮጳ ንዓለም እንሪኤሉ መነፅርን ምስ ዓለም እንራኸበሉን ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት እዩ።
ድሕሪ ሓደ ዓመትን ፈረቓ ናብ ኢትዮጵያ ክካየድ ትፅቢት ዝግበረሉ ሃገራዊ ምርጫ ሕብረት ኣውሮፓ ብዝለዓለ ትኩረት ከም ዝርዮን ኣምባሳደር ዮሃን በርግስተም ኣስሚሮምሉ። ነፃ ፍትሓውን ዓለምለኸ መዐቀንታት ምርጫ ከማልእን ሕብረት ኣውሮፓ ታርኡ ክፃወቱ እውን ኢሎም።
This is an area where the European Union will invest substantial funds.
ሕብረት ኤውሮጳ ድሓን ዝኾነ ገንዘብ ዘፍስሰሉ ጉዳይ እዩ። ኣስታት 50 ሚልዮን ዩሮ ንዝቕፅል ሃገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያ መዲቡ ኣሎ። ምስ ናይ ቀረባ መሻርክትና ጥራይ ከይኮነስ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ምስ ቦርድ ሃገራዊ ምርጫ ብቀረባ ተዋሊድና ንስርሓሉ ዓውዲ እዩ።
እቲ ዝቕፅል ምርጫ ንናይ ኢትዮጵያ ዴሞክራሲ ፈተና ከም ዝኸውን ብምግላፅ ቀዳማይ ሚኒስትር ብዛዕባ ምርጫ ብተደጋጋሚ ብዝተዛረብዎም ብዘርኣይዎም ድልውነትን ከምዚ ተተባብዑ እውን ገሊፆም። ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ቅድሚ 2-3 ዓመታት ምስ ዝነበረ ከም ዝፍለ ዝገለፁ ንሶም ገሊኦም ወገናት ንዓመታት ዝብህግዎን ዝተኸልከልዎን መስል ከይሓሰብሉ ኣብ ኢዶም ብምእታዉ ኣብ ታሓጓስ ዝርከቡ ይመስለኒ። እዚ ድማ ካብቲ ዘለናዮ ናበይን ከመይን ኢና ንኸይድ ዝብል ሕቶ ስለ ዘልዕል ዝዓበየ ነገር ዝመፁ ለውጥታት ንድሕርት ዘይምለሱ ምዃኖም ምርግጋፅን ማሕበራዊ ክኾኑ ምግባርን እዩ ኢሎም ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ሕብረት ኣውሮፓ ዮሃን በርግስቶም።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ።
ኤርትራ ኣብ ንቡር ኩነታት ኣይጸንሐትን ዝበሃል እንተ ኾይኑ ሎሚ እንታይ ዘይንቡር ኩነታት ስለ ዘስጋ እዩ ብዛዕባ ዘቤታዊ ምሕደራ ክትገብር ዘይከኣለት ምስ ኢትዮጵያ ሰላም ካብ ዝፍረምን ምሕዝነት ናብ ንቡር ካብ ዝምለስን ልዕሊ 6 ወርሒ ሓሊፉ እናሃለወ ስለምንታይ እዩ ገለ ናይ ለውጢ ተስፋ ዘይስማዕ? ኣብ ዙርያ እዚ ክልተ ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ኣረኣእያ ዘለዎም ኤርትራውያን ተዓዲሞም ኣለው። ቀዳማይ ክፋል ዝሓለፈ ዓርቢ ኣስሚዕና ነርና ካልኣይ ክፋል ይቕፅል። ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ ኣዳልይዎ።
እምበር ሕራይና ቀድም ኣቢልካ ኣቶ ሳምሶም ረዳኣ ከተናኽፎ ደሊሓ ነርካ እቲ ዘቤታዊ ምሕደራ ወይ ፖለቲካ ሃገር ኤርትራ። ሕጂ ክልተ ነገር እዩ። በቲ ሓደ ሃገር ብባይቶን ብቅዋምን ክትመሓደር ኣለዋ ዝብላ ኣሎ። በቲ ሓደ ከዓ ቅዋም ኣሎ። ዲሞክራሲ ማለት ከዓ ምዕሪልነት ናብራ ህዝቢ ማለት እዩ። ህዝቢ ዝግባእ ምግቢ፣ ማይ፣ ትምህርቲ፣ ሓይሊ ኤሌክትሪክ፣ መብራህቲ ድሕሪ ረኺቡ ካብኡ ዝዓበ ዲሞክራሲ የለን እውን ዝብሉ ኣለዎ። ስለዚ ሕጂ ምስ መንግስቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ናይ ትሕቲ ቅርፂ ዓበይቲ ክትርኢ ከለካ ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ሓደ ጉዳይ እዩ። እቲ ሓደ ከዓ እቲ ብደንበ ተቃወምቲ ተጋጊሙ ዝለዓል ከዓ ሃገር ብቅዋምን ብባይቶን ክትመሓደር ኣለዋ ዝብሉን ኣሎ ሞ እዚ ብግምታት ኢኻ ርእቶኻ ተሳምሶም?
ንኣብነት እንድሕር ወሲድካ ኢሳያስ ኣብ ሲጂቲኤን ዝበሃል ማዕከን ዜና ኣብ ባፅዕቲ ተጋጊ ዝገበሮ ቃለ መሕተት እዚ ዝሓለፈ 20 ዓመት ኣብ ንቡር ኣይነበርናን ኢሉ ሕጂ ናብ ንቡርና ኣብዘለና ኢሉ ንሕና ከም ተቃወምቲ እዛ ሃገር እዚኣ ንቡር ትኸይድ የላን ተቃወሙና ንቡር ኣይኮነን ዝካይዳ እዚ ንቡር ኣይኮነን እዩ ነይሩ ተቃወሙና። ስለዚ መራሕ ሃገር እውን ከምኡ ኢሉ ኣሎ ማለት እዩ ንቡር ኣይነበረት እዛ ሃገር እዚኣ ኢሉ ኣሎ። እቲ ጉዳይ እንታይ መሲሉ እኳ እቲኦም ንመንግስቲ ዝድግፉ ወይ ከዓ እቲ መንግስቲ ዘይንቡር ኩነታት ዋጋ ንኸፍሎ ዘለና ንተፃብኦ ልክዕ ከምቲ ኣብ ግዜ ሰውራ ንኸፍሎ ነበርና ዋጋ እዚ ከዓ ንሃገር ንምሕላው ይብሉ ንሕና ከዓ ኣይፋሉን እዚ ዘይምኽኑ እዩ ዝኽየድ ዘሎ ኣካይዳ ዘይንቡር ዋላ ኩነታት እንተሃለዎ ገለገለ ኩነታት ብንቡር መገዲ ኢኻ ትምልሰሉ ንቡር ኣካይዳ ኣሎ ዝብል እዩ ነይሩ ተቃወሙና። ስለዚ ኣብ ሰሚዕና ኣለና እዛ ሃገር እዚኣ ንቡር ከይድ ከም ዘይነበረት በዕሉ እውን መራሕ ሃገር ኣሚኑና ኣሎ ማለት እዩ ብንቡር ትኸይድ ኣይነበረት። ስለዚ ጊጋታት ይስራሕ ከምዚ ይግበር ገለ ፅቡቅ ግን ህዝቢ ብንቡር ይኸይድ ኣይነበረን እዚ ሕጂ ክንብሎ ፀናሕና እውን ብንቡር ኢንፎርሜሽን ብንቡር እንታይ እዩ ፅባሕ እንታይ ክትከውን ህዝቢ ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ ንፁር ዝኾነ ሕግታት ክህሉ ክኽእል ኣለዎ። ኣብዘይ ንቡር ኩነታት እውን ንቡር ዝኾነ ናይ ምሕደራ ሕግታት ኣሎ ናይ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ይኹን ገለ ይኹን ኮታት ሰባት ክፈልጥዎ ዝኽእሉ ኣካይዳ ይህልወካ ገለ መሰላት ይሕረም ይኸውን ግን ከምዚ ኣብ ፀልማት ኣይኮነን ክኸይድ ዘለዎ።
ሕራይ ናብ ኣቶ ዮሃንስ ክፍለ ሃገር ኣብ ዘይንቡር ፀኒሓ ሕጂ እቲ ዘይንቡር ዝበሃል ኩነታት ተኣልዩ ተቐንጢጥዩ ሰላም ምስ ኢትዮጵያ ምስ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላም ተፈጢሩ ኣሎ። ስለዚ ስለምንታይ ናብ ንቡር ንክንምለስ ሽዱሽተ ወርሒ ኮይኑ ዝኾነ ምልክት ኣይተረአየን ዝብል ሕቶ እዩ ዝለዓል ምዚ ሳምሶን ክብሎ ፅንሐ።
ኦኬ ተወልደ ፅቡቅቶ ቀዳማይ ነገር ዝቋም ኣብ ኤርትራ 1997 ኩሉ ሃና ኩሉ ኤርትራዊ ተሳቲፉሉ ራቲፋይድ ኮይኑ ኣብ ስራሕ ኣይዋለ ንሱ ንፈልጦ ኢና ንምንታይ ኣብ ስራሕ ከንዘይዋለ ድማ ኣፀቢቕና ኩላና ንፈልጦ ኢና። ቅድሚ ኣብ ካልእ ምእታይ ኤርትራ ዝሓለፈ 10 ዓመት በሎ እንታይ ዓይነት ኩነታት ከም ዝሓለፈት ኩላና ንፈልጥ ከም ሃገር ኤርትራ ከም ህዝቢ ኤርትራ። ዓለም ናታ ኮንስቲቱሽን ኣለዋ። እቲ ኮንስቲቱሽን ዓለም ኣይኽብረቶን ንህዝቢ ኤርትራን ንሃገር ኤርትራን ረጊፃ ዝሓለፈ 10 ዓመት ሒዛቶ ነይራ እዚ ንፈልጦ ኢና። ኣብ ውሽጢ ንዛረበ ቁዋም ኣብ ኤርትራ ዋላ ሓንቲ ዋጋ የብሉን ዓለም እንተዳ ጨፍሪኣትካ ኤርትራ ትበሃል ዓዲ እንተዳ ጠፊያ ህዝቢ ኤርትራ እንተዳ ተበቲኑ ኣብኡ ክትበፅሕ ኣይትኽእል ኢናኻ። ቃልስና ኤርትራ ሰርቫይቭ ከም ትገብር ከም ዓዲ ፕሪዘርቪንግ ኢንዲፐንደንስ ናይ ናፅነት ናይ ኤርትራ ክህለው እዩ ዚ ቃል ዝነበረ ዝሓለፈ 10 ዓመት። ሓደ ኤግዛምፕል ክበካ ሓንቲ ጓል እንተዳ ክትወልድ ደልያ ን18 ዓመት ፈቲና መወዳእታ ተዳ ጠኒሳ ወዲ ምስ ወለደሲ ወዲ 18 ዓመት ኮይኑ ጎቢዙስ ጠጠው ክብል ክትፅበይ ኣይትኽእል ኢና። ስቲል ምስተወልደ በቲ ናይ ናቹራል ፕሮግረስ ክከይድ ኣለዎ እዚ ወዲ እዚ ኣብቲ ዕድሜ ንክበፅሕ። ኣብዚ ዘለናዮ እዋን መንግስቲ ኤርትራ ዝሓለፈ 3 ወርሒ ከማን መንሽን ገይሮምዎ ነይሮም ትቋም ኣብዴት ከም ዝግበር ከም ዝስራሕ ከማን ተዛሪብሉ ኣሎ። እዚ ሕጂ መፅኡ ዘሎ ፖለቲካል ዳይናሚክ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዙሕ ክስታይ ዘለዎ ኣብኡ ኣብቲ ሰላም ኮንሰንትሬት ክትገብር ኢና ቶም ናይ ኤርትራ ናፅነት ሪቨርስ ክገብሩ ዘፈተኑ ሰባት ኮፍ ኢሎም ሕጂውን ከማን ነዚ ሰላም ከይሰርሕ ዝቃለሱ ሰባት ኣለዉ። ግን ኤርትራ ካብ ዝነበረቱ ደንጀረስ ኩነታት ወፂእ ኣላ። ሕጂ ግን ኣብቲ ነረጋግፀሉን ናይ ኤርትራ ኢንዲፐንደንስን ዝክበረሉን ምስ ጎረባበትና ብሓንሳብ ብሰላም ንነብረሉን ሰዓት ኣቦታት በፂሕና ኣለና ኣብና ንጓዓዝ ዘለና
ዝኾነ ምልክት ኣይተረኣየን ዝብል ሕቶ እዩ ዘሎ እቲ ሕቶ ሕጂ ዝኾነ ይውሓድ ይብዛሕ ይነኣስ ይዕበ ዝኾነ ምልክት ወይ ተስፋ ወላ ተስፋ ነቲ ህዝቢስ ተስፋ ክወሃቦ ኣይግባአን ዶ ዝብል ሕቶ እዩ ዝለዓል ዘለዎ ከለካ እናዛዘምካ
እቲ ህዝቢ ኤርትራ እኳ ፀቢቑ ፖለቲካሊ ኮንሽንስ ዝኾነ ህዝቢ ዓዱ እንታይ ዓይነት ኩነታት ከም ዘላ እቲ ዓዲ ዝፈልጥ ህዝቢ ስለዝኾነ በብፅባሒቱ ከይድካስ ከምዚዩ ከምዚዩ ነትብሎ ሲ ኣብቲ ለውጢ ክትሰራሕ ኣለካ እምበር ኩሉሻ ክትዛረብ እሲ ኣድላይ መሲሉ ኣይረኣየንን እዩ። ኣብቲ ስራሕ እዩ ቁም ነገር ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ስራሕ ነቲ ናብራ ናይ ኤርትራውያን ከመሓሽ ካብኡ ሓሊፍካ ከማ ናብቲ ቁዋም ከም ዝሰርሓሉ ተዛሪቡ ኣሎ። መዓሲ ዝመፅ ኢልና እዚ 18 ዓመት ካብ ደንጀር ዝወፃና ትማሊ እዚ ነገር ድማ እዚ ጽባሕቲ ክወሃበና ኣሎ ኢልና ንፅበ እንተዳ ኮይና ዋላ እቲ ኤኮኖሚክ ፕሮግረስ ኩሉ ሓደ ኣይ ዶንት ቲንክ ዳስ ኢዚ ማለት እየ ግዜ ክወስድ እዩ ኣብኡ
ከም ንኸይድ ግን ኣረጋጊፅና ኣለና ማለት እየ ሕራይ እሞ ማግ ሳምሶም ረዳ ምናልባት ብደንበ ተቃውሞ ገለ ነገር ብፍላይ ኣብቲ ናይ ዘሎ መስርሕ ናይ ሰላም ተራ ተቃውሞ እጃም ደንበ ተቃውሞ ከመይ ኣሎ ነዚ ንሰላም በቲ ዝጀመሮ ክቅፅል ኣድማዓ ክኸውን ተቃወምቲ ዝግብኦም ተራ ይፃወት ኣለዉ ዶ
ኦኬ ናብኡ ክኣቱ ግን እዚኣ ቁሩብ ክተንኪፍያ ሓልዛ ክትበሃል ዝፀንሐት እዚ ሕጂ እቲ ኢንፎርሜሽን ዘይምሃብ ንብሎ ዝነበርና እቲ ኩሉ ኣካል ናይ ዘረባ እዚ ሕራይ ንሕና ከም ተቃወምቲ ይኹን ደገስቲ ይኹን ኩሉ ብኤርትራ ኣብ ፀልማት ከም ዝነበረ ዝሓለፈ ዓመታት ዳርጋ ኣይንፈላለን ኢና ብርኢቶና እቲ ፍልሊ ንሕና ምኹንያ ኣይኮነን እዚ ትኽክል ኣይኮነን ዋላ ሽግርቲ ሃለዎ እዚ ኣሎ ንቡር ዝኾነ ኣካይዳ ንሽግርቲ ገጥመሉ ክንብል ከለና እቲ ካልእ ወገን ከዓ ቅቡል እዩ እዚ ምኽኒ እዩ ይብል ነይሩ ሕጂ ዝሓለፈ ሓሊፉ ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን እንደገና ብከምኡ ክንከይዳ ንኽእል ኢና ትማል እውን እዚ ንቡር ሕጂ ዘይኮነ ትማል እውን ክኸውን ነይርዎ ባህልቲ ኢና ህዚ ከዓ እንታይ ማለት እዩ ህዝቢ ብግቡእ ኢንፎርሜሽን ክረክብ ክካትዓሉ እቲ ዝኸይድ ዘሎ ፖሊሲታት ትኽክል ድ ኣይትኽክልን ክዘራረበሉ እዚ ነፃ ዝኾነ ነገራት ክህሉ ሕጂ ከዓ እንደገና ከምኡ ክቕፅል እዩ እንድሕር ኮይኑ ዝበሃል ዘሎ ጉጉይ እዩ ክሰራሕ ኣይክእልን ስቕ ኢልና ከም ሃይማኖት ክንቅበሎ ኢና ዘ ዝተባህለ እንድሕር ኮይኑ እቲ ኣዘራርባ ትኽክል ኣይኮነን ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ ከም ሃገር ኢና ክንሰርሕ ዘለና ናብቲ ሰላም ዝበሃል ክመፅእ ዝተፈላለዩ ረኣያታት ኣሎ ኣብ ደንበ ተቃውሞ መፂኡ ዘሎ ሰላም ኣይኮነን ጎበፃኢ ናይ ኢትዮጵያ ወይ ገለ ዝብል ከምዚ ከማይ ከዓ ብምሉእ ክንድግፈ ኣለና እዚ እቲ ሓንቲ ማራፂ ዘላትና ዚ ሰዓት እዚ ንሃገርና ኤርትራ ፅቡቅ ነገር ገለ እዚ ያ ለውጢ ከተምፅእ ትኽእል ዝብል ርእቶ ዘለና ከዓ ኣለና እዚ እንታይ ማለት እዩ ከምዚ ተቐዲመ ገልፆ ፅናሕኩ ሓድነት ኤርትራ ለውጢ ክመፅእ ኣብ ኤርትራ ሰላማዊ ለውጢ እሞ ንዘላቕ ለውጢ ክመፅእ እንተ ደኣ ኮይኑ 99.8 ትማሊ መስዋእቲ ዝኸፈለ ህዝቢ ኤርትራ እወን ናፅነት ኢሉ ዘድመፀ ሓድነት ክገብር ናይ ሓባር ራእይ ክገብር ክኽእል ኣለዎ እዛ መፅያ ዘላ ኩነታት ከዓ ንኹልና ክትሕብረና ትኽእል እያ ንምንታይ ማለት እየ ማለ ፍልሊ ነይሩና ከምዚ ዝበልክዎ ንቡሩ ኣይ ንቡሩን እዩ ምኹንያ ኣይኮነን ዝብል ሕጂ ግን ኩሉ ነገራት ተኣልዩ ኦኬ እውን ሕጂ ናብ ንቡር ንኣትለና ስለተባህለ ዘፈላለየ የብልናን ኩልና ኣብዚኣ ክንፈላለ ይግባአናኒ ማለት ፍኑ ዝኾነ ነገር ብሓንሳብ ለውጡ ክመፅ እዩ ኣብ ኤርትራ ኢልና ክንሓልማ ይንኽእልን ገለ እውን ሓቁ ከምዝሓወ ዝበሎ ደይ መደይልካ ንኤርትራ ንምብታን ዝኸይድ ታኣሽሙ እውን ኣሎ ነዚ ሰላም ነዚ ዘሎ ኩነታት ንምዝራግ ተባሂሉ ዝኸይድ ምናልባት ገንዘብ ዝፈሶ ከምዚ ክልል ሶማል ዶብ ክልል ገለ መለማዓት ፕሮጀክትታት ገንዘብ ዝፈሶ ንኤርትራ እውን ክህሉ ኽእል እዩ ንምብታን ነዚ ሰላም እዚ ገለ እውን ለውጢ ብመሪሕነት ዝምነዩ ዝነበሩ እሱ ኣይትርከብን እያ በዛ መገዲ እዚ ኢሎም ዝሓስቡ ገለ ትሕቲ ሃገራዊ ኣጀንዳታት ዘለዎም ብዙሕ ነዚ ዘይድግፉ ክህልው እዮም ግን እቲ ዝበዝሕ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚኣ ክዓስል ይኽእል እዩ ኦኬ ዝሓለፈ ሓሊፉ እዩ እቲ ዝሓለፈ ከመይ ንፈርዶ እቲ ንኩልና ዘሳትፍ ህዝባዊ መንግስቲ ምስተኸልና ነቲ ዝሓለፈ ከዓ ከመይ ገበን ተገብረ ገበን ናይ ፖለቲካ ምርጫ ተወስደ ከመይ ጌርካ ዓርክ ግበር ኣብቲ ናይ ፖለቲካዊ ምርጫታት ተወስደ እዚታት ታኣሽሙ ዝገብር ከዓ እቶ ብሃገር ደረጃ ባይቶ ይምረፅ እዚኣ ግን ንኩልና ተሰማዓና ስለዝኾነት ፍልሊ ክህልወና ይግብኦን ኩልና ኤርትራን ባህላ እየ ስለዚ እቲ ደንበ ተቃውሞ ኣብ ከምዚ ፍልልያት ኣሎ ከምዝና ተይርእቶ ዘለዎ ኣሎ ገለገለ ከዓ ከምዝበልኩ ከዓ ብቕንዕና ብስክርታታት ኣሎ ገለ ከዓ ኣጀንዳ እውን ክህልዎ ክእል
ኣብዝያደ ሓንሳብ ቁርብ ክምላዓለ ናይ ሓውና ዝተዛረቡ
ሳትንትረብካ ሕረ ሕፅር ኣቢልካ
ሕፅር ኣቢለ ቀዳማይ ነገር ኣምግላድ ክሰምዕ ከለኹ ብሓንሳብ ክንሰርሕ ኣለና ወይ ድማ ናይ ሃገራዊ ዕርቂ ገለ ምልታት ሜንሽን ገይሩ ነይሩ ተቃውም ዝሓዞም ሰብ የለን እዚ ኤርትራ ዝሓለፈቶ 19 ዓመት ነፍሶም ክፍትሹ ኣለዉ ሕጂ እንታይ ዓይነት ኮንትሪቢሽን ጌርና ኣለና ምስ ህዝቢ ኤርትራ ኮይና ጀካ መንግስቲ ክሪሳይዝ ምግባር እንታይ ጌርና ኢና ኢሎም ክሓቱ ይግብኦም ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ጠጠው ዘበላ ነዚ ዓዲ መንግስቲ ኤርትራ ጥራይ ከይኮነስ ህዝቢ ኤርትራ ከማ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ቃልሲ እዩ እዚ ኩሉ መስዋዕትነት ከፊሉ ኣብ መወዳእታ ኣብ ዓወት ዘሚሞ ዘሎ ሕጂ ዕርቂ እንተደ ኮይኑ ዝበሃል እንታይ ክገብር ክእል እየ ከም ኤርትራዊ መጠን ኢሎም ነፍሶም ሒዞም እንተዳ መፂኦም እቲ ዕርቂ ወይም ድማ እቲ ሪሌሽንሽፕ ዝደልዮ
ባዕሉ ኣብቲ ቦቱ ክምለስ ይኽእል እዩ ማለት እየ ናይ መንግስትን ናይ ህዝቢ ክሳ ኣይኮነን ሕቶ ጥራይ ኣይኮነን ዩ ሃቭ ቱ ካም ኤንድ ፓርቲስፔት ማለት እየ
ትቓል ንባዕሉ ዕርቂ ክበሃል ከሎ ድሕሪ ዝመለስ ኣይኮነን ብሓቂ ንምዝራብ ብዝኾነ
ንኩነታት ማለት ኣብ ዕርቂ ዩቲ ሰላም ክመፅእ ከሎ ብዙሕ ዝሕተት ኣለዎ ወገና ንሕተተሉ ቁሩባት ኢና ንድሕሪ ኣንፃር ኤርትራ ዝገበርናዮ ገበን ኣሎ ኣንጻር ህዝብና ብመንግስቲ ዝተገብረ ክገበንካ ዝሕተት ከዓ ብዙሕ ነገር ኣሎ ስለዚ መኒ ተሓታታይ መኒ ሓታታይ ኣይኮነን ብቐንዲ ነገር ሕጂ ክረአ ዘለዎ ሕጂ ንህዝብና ከመይ ጌርና ኢና ንሰጋግሮ ካብዚ ፀልማት እዚ ኢት እዩ ቀንዲ ታሽሙ
ኩነታት ቀድና ኣፍሪቃን ዓድኹምን ብቐረባ ትከታተሉ ኣቶ ዮሃንስ ክፍለን ኣቶ ሳምሶን ረዳኣብን ካብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ምሳና ስለ ፅናሕኹም ብዙሕ ነመስግን
ይቀኒለይ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝም ኢና ዘለና በዛ ደርፊ እየ ክሰናበተኩም ምን ኣፈወርቄ ደሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.